wiele, twee wiele.
Dis tyd vir wiele, twee wiele, altyd lekker om saam met jou te kuier, en is ek en Janette in die ateljee. Ons gaan bietjie later met Nico gesels en ook vir Mike McDouling, ons Britse vriend kry, wat vir ons gaan verteenwoordig het om te gesels oor Peugeot se hashtag 2008. Maar Janette, dit is 'n propvol program en ons spring sommer weg, want Suzuki, wat besig is om te groei en te groei en te groei in ons land, het 'n nuwe Vitara bekendgestel, en dit staan bekend as die
Brezza, maar spesifiek die Vitara Brezza. Hy val onder die Vitara handelsmerk.
Ons gesels daar met 'n man wat dan weet waarvan hy praat, en dis Brendan Carpenter. Hy is die handelsmerk bemarkingsbestuurder by Suzuki Auto Suid-Afrika. En altyd lekker om so uit die perd se bek te hoor van hoe dit gaan. Ek weet hulle is baie opgewonde. Hierdie een het baie, baie goed gedoen wêreldwyd en gaan hier ook baie goed doen, want SUV's is koning.
Verseker, maar ons gaan gesels gou met Brendan. Hallo Brendan, dit is so lekker om met jou te gesels. Nou ons weet hoe gewild julle Suzuki Vitara is, maar julle het nou verlede week die nuwe Suzuki Vitara Brezza bekendgestel en ek weet julle is baie opgewonde oor die Brezza. Maar die Brezza dra dieselfde naam as Vitara, maar nou is my vraag, wat is die verskil dan tussen Vitara en die Vitara Brezza?
Goeiedag Jeanette, dit is lekker om weer eens met julle te gesels. Ja nee, ons het nou baie onlangs die Vitara Brezza bekendgestel en ons is baie opgewonde om hierdie model in ons reeks by te voeg. Vir die rede dat hy mooi tussen ons Suzuki Ignis en ook die Suzuki Vitara pas. En ja, hy dra dieselfde naam as sy groter boetie, die Vitara. Die Vitara is eintlik die eerste kompakte sportsnutsvoertuig wat bekendgestel is so lank terug as 1988. En ons is baie bly dat die Vitara Brezza ook nou die fakkel kan dra van hierdie naam, omdat dit so 'n populaire naam is in die Suzuki reeks. Nou, die Vitara Brezza is gepositioneer onder die Vitara en hy begin met 'n prys van 244.900 en eindig by die prys van 309.900 vir die GLX outomaties. En dit laat hom baie mooi inpas as 'n intreevlak Vitara model, omdat ons groter Vitara begin by 310.000. Ja, 'n mens kan hom half die intreevlak van die Vitara reeks noem, maar baie van sy toerusting en bybehore wat hy het, is glad nie intreevlak model nie. Soos kom ons sê, al die modelle van die Vitara Brezza reeks het die 7-duim raakskerm met Apple CarPlay en Android Auto, asook outomatiese klimaatbeheer en al die ander goedjies wat 'n mens sou verwag 'n kompakte sportsnutsvoertuig van die moderne era moet hê, soos kom ons sê die twee ligsakke, elektriese vensters, ISOFIX en 'n redelike groot bagasieruim. Die bagasieruim van die groter Vitara is maar net so 50 liter meer, maar alhoewel hierdie Vitara Brezza so 18 cm korter is as sy Vitara boetie, kom ons sê klein bietjie minder as 50 liter minder bagasieruim, terwyl sy binneruim om en by, kom ons sê, identies dieselfde is. So, ja, buite is hy klein bietjie kleiner, klein bietjie korter as die Vitara, maar sy grondvryhoogte van, kom ons sê, so 198 mm is klein bietjie hoër as die sy groter boetie die Vitara, en dit gee hom 'n lekker padhouding vermoë op die grondpad. En met die intreevlak wat begin teen 244.000, is dit regtig 'n baie goeie winskoopie vir 'n kar wat allesomvattend is en wat alles moet doen wat die moderne kompaknutsvoertuig moet doen.
Ja, Brendan, jy het nou al daai goed vir ons genoem. Maar ek dink die ander groot vraag is, wat is die verskille tussen die Vitara en Vitara Brezza se engine?
As ons dan kyk na die verskille tussen die Vitara Brezza en die Vitara engine gewys, is die Vitara Brezza is al die modelle van die Vitara Brezza met Suzuki se 1.5 liter naturally aspirated engine toegerus. Dis dieselfde engine wat jy in die Jimny vind, asook die Ertiga en die Sias, en is 'n baie bekende engine wat baie goed bekend is vir sy lae brandstofverbruik en asook goeie berigting van 77 kW en 138 Nm torque. Vir die Vitara dan verskil, het hy die keuse van die 1.6 naturally aspirated engine wat 86 kW verrig, asook die keuse vir die 1.4 liter turbo wat 103 kW verrig.
Nou toe, al wat jy nou moet doen is gaan loer bietjie op ons Facebook bladsy, dan gaan jy sien hoe lyk Suzuki se nuwe Vitara Brezza. Maar nou eers oor na Peugeot se 2008 kompakte sportnuts. En al wat ek vir jou kan sê, dit is 'n pragtige voertuig.
Ja, jy moet natuurlik nou nie dink dis 'n 2008 model nie, dis maar net die naam en dit is Hutchmerk of hash 2008 of 2008. Gaan loer gerus op hulle webtuiste. Maar ja, ek gesels so 'n bietjie met Mike McDouling en hy het ons gaan verteenwoordig by Peugeot se hashtag 2008 model wat bekend gestel is. Nou kyk hier, Ek het hierdie kar nie onder oog gehad fisies nie, maar 'n paar foto's en goed gesien en hierdie is iets heeltemal niets vir Peugeot. Ons weet die Franse weet om iets baie mooi te laat lyk, maar dis 'n baie spesiale kar. Maar Mike, welkom.
Baie dankie.
Nou voor ons wegspring, ek dink die belangrike ding hier is daar's groot nuus in die Peugeot stal en ek weet hulle het saamgesmelt saam met 'n paar ander handelsmerke, behou hulle identiteit soos al die ander handelsmerke in die groep, maar ek dink vir vorentoe gaan in hierdie ekonomiese klimaat waar ons beweeg in die wêreld, is dit 'n baie baie groot aankondiging.
Yes, so very interesting news. Been a big merger between Peugeot and the Stellantis group. Stellantis being the corporate body, but Peugeot being branded by Peugeot and have their own identity in this country. So no more little shareholders. They're going big. They're very, very proud of their product. They're dedicated to make it the number one again. They've looked at so many things that they've done wrong in the past, like resale value, spares availability. They've done an 18-month exercise where they're fixing whatever they have to fix, and even bettering what they can do good. So in the interim already, there's a 10,000 square meter warehouse in Midrand. It's already half full of spares. The spares are coming in every day. They're distributing to all of the branches in South Africa. Backed by Peugeot, they're in it to win it. They really, really are.
Ek dink die belangrike ding hier is, as dit kom by sulke samensmeltings met ander groepe, veral as dit kom by jou ontwikkeling en daai goed, is dit die geld, die hoeveelheid mense. Ek weet daar's oor die 400,000 mense wat vir hierdie groep werk as 'n geheel, maar weer onderstreep, elke handelsmerk behou sy identiteit, soos Jeep, Maserati, Opel, is maar net 'n paar wat ek kan noem wat in daai groep is. Maar die belangrike ding is, en nou moet julle baie mooi terugdink, 'n ander Franse vervaardiger het dit presies wat Peugeot nou doen baie suksesvol reggekry in ons land, en dit was Renault, wat met die selfde ding gesit het met parte wat nie altyd beskikbaar was en so aan nie, maar met hierdie tipe ding en dit werk. Kyk hoe goed doen Renault vandag en ons hou net duim vas, want hierdie Peugeot is al mooi karre, gelaai met tegnologie. Maar dis nou genoeg oor dit gepraat, kom ons gesels so 'n bietjie oor hierdie 2008. Ek weet hy kom in 'n 1.2, ek weet hy kom in 'n handrat en in outomaties, maar Mike, jy het die kar gery, jy het hom beleef, ek weet die weer het nie altyd saamgespeel nie. Vertel ons eerstens, waar pas hy in, waarmee kompeteer hy en hoe dit vir jou gevoel om die kar te ry?
So yes, very powerful little car in the market, B segment, in the small SUV, competition would be the Hyundai and the Ford Eco. They've got all good ground clearance, they are stacked with tech like you can't believe. It's an amazing little car to look at, it's got the Peugeot line claws for the LED headlights. They've really gone out of their way to make sure that this car not only competes, but in my opinion, hands down, knocks the opposition off the market.
Nou, gou vinnig aan die tegniese kant toe, interessante ding wat ek gelees het is, beide die handrat en die outomaties kom met 'n 6-voet ratkas. Ek sien die handrat maak so 'n bietjie minder kilowatt, dis so hier in die 70s rond. Ek het gesien dat die outomaties eens sommer oor die 90 kilowatt maak. Kon julle beide ry of het julle net die outomaties gery?
So Peugeot went all out here, so we got the top spec Peugeot, which is a 6-speed automatic, 96 kilowatt, 3-cylinder turbo. And what a little gem of a motor, wow.
En dan Mike, sê gou vir my, ek weet daai 1.2 is baie lewendig en goed. Die ander ding is, dit het nogal nou redelik gereën en goed. Ek weet nie of dit nog die sterkkant van Eloise is wat julle getref het nie. En baie keer kry hierdie tipe karre, jy het vroeër genoem van die Hyundai, dis natuurlik die Hyundai Creta, jy weet, en hierdie een het 'n knoppie wat jy kan draai vir verskillende modus waarin jy kan ry, en julle het tog 'n bietjie reën en modder gehad.
Yes, so we landed in Johannesburg, picked up the cars, we did about 309 kilometers in torrential rain. We went to a game farm to test out the settings, which was Lydenburg side. The mud, when I got there, I thought there's no ways we're going to make it through here. And I tell you, there's three selections. There's snow, mud, and sand. We went into mud, that little traction control and the brakes. We drove through mud up to the, almost to the axle, and that car just went through it. I must say, momentum was a bit of key. You could just hear that little engine working and the braking and the traction control. Not one of 22 cars got stuck.
Nou, dit is baie goeie nuus om dit te hoor. Ek vir jou definitief sê, gemaak het draai by Peugeot op hulle webtuiste, Peugeot Suid-Afrika, geloer 'n bietjie na hierdie model of gaan jou naaste handelaar toe. Ek dink dit is die belangrike ding. Het hulle sê altyd bums in seats sell cars. So gaan ry hom 'n bietjie. Net so 'n vinnige interessante ding, bietjie statistiek wat jy vir ons gegee het. Mense wat karre in hierdie segment koop, waarna kyk hulle nou eintlik?
So the biggest selling point for the modern car is the way it looks, the way it strikes and appeals to you. And this is what Peugeot has looked at and they've designed a car that's aggressive but sleek and stylish. It really appeals to a big buying field.
Ja, ek dink net vinnig iets wat baie interessant is ook. Ek weet daar is 4 sal ek sê dokters en aanhalingstekens wat beskikbaar is. Ek neem aan dis dokters vir jou kar.
Absolutely. So the training has been taking place for all the mechanics in the service department for the last 18 months. They've got them up to scratch, but they've also invested in 4 guys from France that are called flying doctors, and they'll fly those doctors out there and then, or drive them if it's close, to go and attend to those problems. It's really Peugeot's hands on now. They know what they got to do and they've got a good fight.
As jy enigie wil optel, begin by so R359,000 en gaan al die pad op na so rapsie oor die R470,000. Gaan loer gerus na al die modelle en gaan maak 'n draai by Peugeot. Perd van 'n ander kleur, vir die van julle wat nie weet nie, die dame hier aan my regterkant en soms sit sy aan my linkerkant, het begin om ietsie te doen met so 'n bietjie meer beeldmateriaal en dit is perdekrag. So net, dit is die program se naam, vertel ons 'n bietjie meer daarvan.
Ja, dit word vervaardig deur Forum Films en dit is 'n groot voorreg om deel te wees van hierdie projek en die program se naam is Perdekrag. Maar Paul, sê net gou-gou, wat het jy gedink daarvan?
Ek het gekyk met 'n baie kritiese oog, so net ken vir my. Ja, ek kan gewoonlik konsentreer as jy hou vir so 'n minuut en 'n half na 2 minute toe, so hierdie keer het ek hierdie program van voor tot agter gekyk. Ek dink dit is iets anders, jy weet die manier hoe jy praat, hoe jy en Brendan Staniforth met mekaar so onderling altyd 'n paar issues het, maak dit baie lekker om te kyk en net genoeg inligting, nie te veel nie en ek dink ek gaan maak definitief 'n draai en gaan loer, maar Janet, jy gaan ons heel wat meer daarvan vertel.
So kyk, ek sê altyd, sit my voor 'n mikrofoon of sit my voor 'n kamera, ek's in my element. En so is dit nou al jare lank 'n droom van my om ook voor die kamera in te skuif en my passie met kykers te kan deel. En so kry ek op 'n dag 'n oproep van Brendan Staniforth van Rula Media en hy vra toe vir my, hoorie, sien ek kans om mede-aanbieder te wees vir 'n program met die naam van Perdekrag. So ja, dis hoe die hele ding aan mekaar gekom het en ons gaan nou eers 'n bietjie gesels met Peer Milan. Hy is die regisseur by Forum Films wat Perdekrag vervaardig vir Dapper Media en dan ook met Brendan Staniforth, my mede-aanbieder. Welkom by Wiele 2 Wiele. Nou Peer, hoe het die hele idee van hierdie motorprogram Perdekrag dan ontstaan?
Ag Janet, weet jy, ek werk nou al by Forum Films vir 'n geruime tydjie en elke dag met middagete stap ek verby Marula Media se kantore. En toe het ek opgemerk, hoor, hier staan hier karre hierso, soos Tansar en of ander BMW en ek weet nie wat nog nie en wat nog nie. En toe ons begin programme maak het vir Dapper, toe die idee in my gespaak. Hoorie, as ek nie vinnig 'n karprogram idee soos uitwerk nie, gaan iemand anders op dit spring. Dis ons hoe die lewe werk. As jy dit nie doen nie, doen iemand anders dit. So, toe het ek 'n meeting gereël met Marula Media. Ek het toe nog nie vir Brendan geken nie. Die eerste meeting dink ek was nog bietjie vreemd, want niemand het geweet wat ons gaan doen of wat die idee was nie. Maar toe het ek en Brendan uitgegaan en 'n pilot episode geskiet en soos hy karre gekry het, ek sê ja, hy moet my vir 'n spin vat en dan het ons die karre soos gaan afneem, bietjie cool shots gekry. En daai shots is actually die intro van die program.
Brendan, almal by Wiele 2 Wiele weet ek eet, slaap en leef wiele. Maar vertel vir ons bietjie, wat is jou agtergrond en waar kom jou passie vir wiele vandaan?
Janet, toe ek 'n klein laaitie was, alles gegaan oor wiele. Ek het sommer op 'n baie baie jong ouderdom, ek dink ek was 4 jaar oud, het ek my eerste kar afgeskryf. Dit was my oom se Colt Galant. Het ek die handrem laat sak en die kar is agteruit deur 'n muur. As ek reg kan onthou, het my ma my daai dag amper doodgeslaan, maar dit is waarskynlik waar dit begin het. Ek het as 'n jong lad, 8-9 jaar oud, my oom was 'n werktuigkundige, engines uitmekaar uitgehaal, 'n karre gewerk, my pa het gereis as 'n malmens. En dit, die passie het net nooit weggegaan nie. Dit het baie lank vir my gevat om in die industrie in te breek. My ondervinding lê meer in die advertensiebedryf en so het ek al om en om en om die bedryf beweeg totdat ek die regte geleentheid by die regte plek gekry het. So Marula Media was vir my daai geleentheid. Ek het dit met 2 hande aangegryp en dit is dit.
Nou Brendan, sonder om te veel weg te gee, toe, vertel jy nou maar vir ons, waaroor gaan die eerste Perdekrag episode?
So, Wiele 2 Wiele luisteraars, in die eerste episode kan jy luister hoe ek vir Janet wegry. maar op 'n meer ernstige noot, daar is 2 bakkies, 2 van die groot mededingers in die segment is in die eerste episode, daar's 'n pylvakren, daar's 'n vreemde man wat ons nog nie mooi weet presies wie hy is of waar hy inpas nie, maar dit is heeltyd speeltyd.
Ja, Brendan was miskien vinniger as ek, maar ek sê nog steeds dit gaan oor die vinnigste reaksietyd. En as jy wil weet waarvoor ons praat, moet jy die eerste episode gaan kyk. Perrekrag is eksklusief beskikbaar op Dapper Media se webtuiste en op hulle YouTube kanaal. Ek gaan daai YouTube skakel vir jou op ons Wiele 2 Wiele bladsy sit om dit maklik te maak. Nou voor ons gaan asem skep, onthou ons het laasweek gesels met Clinton Pienaar. Hy het ons getrek al die pad van Gauteng af na die Parel toe. Hoorie, kan ek nou vir jou 'n ding sê? As jy nou al begin dink aan 'n leefstyl landgoed waar jy ek wil oud word eendag, dan is Groot Parys die plek vir jou.
Ja, ek dink die Boland is so 'n spesiale plek. As jy hier van 50 af op is, jy hoef nie eers al afgetree te wees nie, kan jy definitief 'n draai gemaak by Groot Parys.
En luister gou hierna.
Ek het 'n meisie gaan haal in die Parel.
Kom word deel van 'n landelike renessansegebied in die Parel. Op Groot Parys kan 50 plussers op 'n historiese Bolandse plaas kom neskop. Geleë naby alles, wonings met noodfrontliggings, uitsigte en topklas sekuriteit. Verskeie opsies is beskikbaar en met ander berg as ontwikkelaar lê net die beste nog voor. Besoek grootparysestate.co.za vir meer en kom maak Groot Parys jou Bolandse tuiste.
Alles laat dink my aan jou.
As jy nou net ingeskakel het, dis Wiele 2 Wiele, saam met my, Janet en Kol, en dan Nikkel sluit ook nou by ons aan vir ons wenk van die week. En hierdie week gaan het oor die aerodynamica van voertuie. Nou kyk, dis 'n groot woord en dit is nogal 'n redelike intensiewe onderwerp. Aerodynamica. Verduidelik dit asseblief vir my bietjie in eenvoudige taal. Wat is die wiskunde agter die aerodynamiese weerstand wat 'n voertuig dan sal ervaar?
Net nou, ek weet nie almal is so lief vir wiskunde nie, maar met aerodynamica is dit nogals belangrik om net die formule te verstaan van daai aerodynamiese krag soos wat 'n voertuig deur die lug gaan. Die formule self is half rho v kwadraat maal area maal met die drag koëffisiënt. Daai rho is natuurlik die digtheid van lug, daai v kwadraat is die snelheid van die voertuig, die a is die voorste area of die frontal area van die voertuig en die drag koëffisiënt gaan als oor die vorm. So jy kan sien dit gaan oor hoe vinnig jy ry, wat is die area van die voertuig wat dan blootgestel word aan die lug en dan wat is die vorm van die voertuig. Nou Karl, ek het vir jou 'n vraag. Sê bietjie vir my, wat dink jy is die ideale vorm van 'n kar wat dan nou aerodynamies is?
Nikkel, dit moet verseker dan 'n superkar wees, want onthou, hulle is plat en skerp en lyk gevaarlik, en is dit nie wat 'n mens gewoonlik sal verwag van 'n baie aerodynamiese voertuig nie.
Karl, so die meeste mense sal sê 'n superkar, maar ongelukkig is dit nie die mees aerodynamiese vorm nie. Daai skerp neus voor mag natuurlik nou baie mooi lyk, maar 'n skerp neus onder die spoed van klank is natuurlik nie baie aerodynamies nie. So 'n superkar het wel 'n klein voorste area, maar daai skerp neus is ideaal nie. Dis hoekom die vliegtuie, die Boeings ook ronde neuse het en nie skerp neuse soos wat die vegvliegtuie het nie. So kom ons kyk gou 'n bietjie na aerodynamiese vorms. As 'n mens 'n reghoek vat, dan is sy aerodynamika se coefficient of drag 2. As 'n mens 'n ronde neus dan vir hom opsit, dan val dit na 1.1 toe. En as mens dan vir hom een van hierdie sterte opsit wat so wigvorm is en ver terug gaan, hulle praat van streamlining, dan raak daai vorm se drag coefficient 0.15. So jy kan sien wat maak nou eintlik dat jy 'n aerodynamiese vorm het. En as ons gaan kyk na voertuie, dan is dit ook baie interessant om te sien hoe voertuie se drag coefficients dan met die jare al hoe beter geraak het. As ons kyk na daai Lotus 7 sportskarretjie, hy het natuurlik daai oop wiele en ons almal weet hoe hy lyk, 'n lekker dingetjie, lekker pret, maar sy drag coefficient is 0.7. Dan gaan ons af en ons kyk 'n bietjie na iets soos 'n Golf 7. So as kyk na 'n Golf 7, dan is hy al af na 0.27 toe. En dan een van die produksievoertuie met die laagste drag coefficient nog ooit, is die Volkswagen se XL1. En hy is 0.189, wat natuurlik uitstekend is.
Nico, maar vertel vir ons bietjie watter tipe van kragte praat ons van teen 120 km per uur of dan teen 'n topsnelheid en watter tipe van engine krag moet dan gelewer word om daai tipe dinamika te oorkom?
Tonet, dit is 'n baie interessante vraag en ek het bietjie die formule gevat en toe vat ek sommer Toyota se nuwe GR Yaris wat na ons land toe kom. Dis daai warm hatch met 192 kW vierwiel aandrywing en hy gaan die wêreld aan die brand ry as hy kom. Sy drag coefficient is nogals hoog, 0,35. En as ek dan sy frontal area vat en ek druk alles in die formules in, dan kry mens dat teen 120 is daar so 614 Newton se windkrag wat dan nou teen hom druk. As ons gaan na sy topsnelheid toe wat gelimiteerd is teen tot 230 km/h, dan verhoog daai krag na 2254 Newtonmeter, wat natuurlik aansienlik hoër is as teen 120. Dis natuurlik 'n kwadratiese vergelyking, so dis glad nie dubbeld as jy die spoed verdubbel nie. As ons kyk na engine krag, dan is dit nog erger, dis tot die mag 3. So teen 120, daai Yaris GR het so 20 kW nodig om die windweerstand te oorkom. Teen 230 moet hy al 144 kW in die engine gebruik net om die windweerstand te oorkom. So as daai nou nie vir jou 'n goeie aanduiding is dat hoe vinniger jy ry, hoe meer petrol gaan jou kar gebruik nie, dan weet ek nie wat dit is nie. So ja, jy kan natuurlik nie jou kar se vorm verander nie, maar jy kan die natuurlik goeders verdoen soos byvoorbeeld jou roof racks afhaal en daai tipe van goed om jou kar meer vaarbelyn te maak, maar die beste wat jy kan doen is ry net 'n bietjie stadiger.
Ja, dis baie interessant en ek moet vir jou sê gaan lees maar verder op want Nicole is 'n skerp ou en ek is net ons kop is baie keer bietjie rond. Ek verstaan die konsep, ek weet hoe dit werk, maar die wiskunde sal ek maar vir meneer Lou los. Maar jy net nou iets baie interessant. Ja, as jy kan onthou die Dakar 2020 het ons twee dames gehad, Ty Perry en dan Kirsten Landman wat ook deelgeneem het. Die twee Suid-Afrikaanse dames het die Dakar tydren klaargemaak op 'n motorfiets en nou het Kirsten besluit sy wil 'n stapie verder gaan en die Malemoto doen.
Ja, dis reg. Ons gaan bietjie met Kirsten Landman gesels. Sy het opwindende nuus vir ons vir Dakar 2022. Hello Kirsten, it's so great chatting to you. And of course 2020 started on a high with you finishing the Dakar. That was absolutely brilliant. But then of course COVID-19 happened. It was a hectic year, but you have some brilliant news for us to look forward to. Tell us.
Hi Jeanette, thank you so much for having me. So for all of us, yep, 2020 was one heck of a year. But from my side, no start of the year off with a bang, got that Dakar in, which was an incredible experience, by far the best and most exciting, exhilarating, emotional thing I've ever done in my life. And with us going into lockdown, it gave me a lot of time to think, you know, gave me a lot of clarity of where I am in my life, what I want to do, what I want to do to further my career. And that Dakar bug bit hard, you know, and watching Dakar 2021 also gave me even more clarity. So that's why the big decision came to want to go back to Dakar 2022.
What made you decide to tackle Malemoto or the original bimoto class?
So ever since I was a little girl, I've been a huge Dakar fan and I've watched it. And as I've watched it growing up, the main thing that I loved about the Dakar rally was that sense of adventure. You know, whether it was in Africa, going across Africa, or from Paris to Dakar, and that sense of adventure of crossing borders, going through different altitudes to different terrains. And then obviously when it went to South America, I mean, they went from the sea level at 40 degree, 50 degree temperatures up to the Andes where they were riding in minus degree temperatures, rain, snow, and again the different terrain, the stamping of the passports, crossing borders. So that sense of adventure is what I loved about the Dakar. And going to Dakar 2020, I craved that adventure, and with it being in Saudi Arabia, it made it quite difficult to have that adventure because you didn't really cross borders and neither did the train change much. But I always like things to be harder, more challenging, and I think from watching the Malemoto class, you always say, you know, those folks are mad to go and do the hardest rally in the world and make it even harder by doing it by themselves. When I finished Dakar 2020, I was like, I want it to be harder. I want to be tested in every single way possible, and I want to get that real Dakar experience. So why not go back to Malemoto and do the original Dakar class? And yeah, that's how the crazy decision came about, which I'm super excited about.
Now, we all know the Malemoto or the original bimoto, you need to do everything yourself. You don't have a support team. So what are you going to do during 2021 to prepare you for 2022, especially on the technical side?
My preparation for the Manimoto Class Dakar 2022 will be slightly different. Obviously, my fitness physical will stay the same as it did for my Dakar 2020 preparation, but the biggest side for me now is to learn mechanically how to work on the bike. Electricals on the bike, because the rally bikes are really electrical, and just being able to change wheels, change brake pads, drain the engine oil, do small things a lot quicker, and obviously I need to know a lot more. So my goal for this year is to become much better mechanically equipped.
Kirsten, although you're alone on the motorcycle, it's still a team sport. So tell us, what can our listeners do to support you?
I've always said it and always will say it, you know, as much as we are alone on the bike, this is a team sport. And to go back to a race like Dakar, it requires a lot of money, and I can't get there without the support of sponsors, donations. You know, even just being at Dakar and having the support of people wishing you well, and, you know, having, like we did in 2020, we haven't had South Africa backing us, which is a huge support. So to track my progress throughout the year, you know, if you know anyone who's willing to get on board to help me get to Dakar as a sponsor or money donations, please, they can get in contact with me through my website, www.kirstenlandman.com, or you can follow me on my Instagram at Kirsten Landman, Facebook, Kirsten Landman. And then I've just started a YouTube channel. I'll be uploading all my training, all of my preparation. Yeah, please follow me on those pages, and any support, please get behind me in getting to the Dakar and, yeah, hopefully finishing Malimoto.
So daar het jy dit, as jy vir Kirsten wil ondersteun, is so maklik soos besoek haar webtuiste www.kirstenlandman.com. Sy is ook op Facebook, sy is op YouTube, en as jy enige van hierdie inligting gemis het, gaan loer net na ons Wiele 2 Wiele Facebook bladsy.
Nou, dankie dat jy saam met ons gekuier het. Dit is die einde van Wiele 2 Wiele, en al wat vir jou oorbly is,
hou jou wiele aan die rol.